Minbar hadis.
469 hadis.
Az-zuhdu fid-dunya yurihu al-qalba wal-badan war-raghbatu fiha tukthiru al-hamma wal-hazan wal-batalatu tughsil al-qalb.
Tarki dunyo qilish qalbni va badanni tinchlantiradi. Unga rag'bat va muhabbat qo'yish esa g'am tashvishni ko'paytiradi. Ishsizlik insonni toshbag'ir qiladi.
Bu yerda zuhud tarki dunyochilik deganda butunlay dunyoni tark qilish emas. Balki dunyo yig'ishga, boylik orttirishga muhabbat qo'yish qoralanyapti. Ortiqcha bunga muhabbat qo'yib, unga qalbni bog'lab qo'yishlik bu insonga yaxshilik keltirmas ekan. Shuning uchun aytilyaptiki, mana shunday orzu havaslardan, dunyoni, boylikni orzu havaslaridan uzoqda bo'lishlik odamni qalbiga, badaniga bir taskin beradi. U odam orom oladi, osoyishta hayot kechiradi. Ammo unga qiziqishli deydilar. Boylikni ko'paytirish, dunyoni ko'paytirishga berilgan odamda g'am tashvish ko'payadi deydilar. Chunki uni o'ziga yarasha tashvishlari borki, bu boylikni havas qilib, uni nima ekanligini bilmaydigan odamlarga aytyaptilarki, uni havas qilsangiz, agar o'sha dunyo berilsa, o'sha boylik sizga nasib bo'lsa, siz tashvishdan chiqmaysiz. Chunki uni soqchilik qilishi bor, uni o'g'rilardan yoki yomon ko'zlardan saqlash bor, yoki bo'lmasa, uni o'zini munosib joylariga, savobli joylariga sarf qilish ham qiyin bo'lib qoladi. Mana shunday g'am tashvishdan ortmay qoladi dedilar. Ammo dedilar, bekorchilikchi, ishsizlik, ish yoqmaslik bu insonni qalbini tosh bag'irga aylantiradi. Ya'ni bekorchi bo'lib yotaversa, boqimanda bo'lib, boshqalarni qo'liga qarab o'zi mehnat qilmasa, bekorchi bo'lib yotadigan insonni qalbi ham qasovatga aylanib ketar ekan. Ya'ni bemehr bir toshbag'ir bo'lib qolar ekanki, bunday insondan yaxshilikni kutib bo'lmas ekan.
1001 hadis.